الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کو اس مبارک مرکز میں جمعہ کی نماز کی حاضری کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اور اس ملاقات کو اپنے فضل و کرم سے قبول
کرے. Me këtë prezencën time para jush në këtë merkes, duke ju uru juve që kjo është një begati e madhe për neve që në kam mësu Allah që t'jemi prezent para juve, dhe lusë Allah në Gjeleshanu që këtë takimin tonë dhe ardhën time para jush Allah të pranojë në shalë.
Me aqë se 12 salë pele bi آپ کے اس ملک البانیا میں چند دن کے لیے حاضر ہوا تھا اور اس پورے عرصے میں دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملا، لیکن 12 سال پہلے میں نے جو صورتحال دیکھی تھی آج 12 سال کے بعد الحمدللہ اس میں نمایاں ترقی اور بہتری نظر آتی.
Alhamdulillah, vlezër, Allahu më patë mundësu para 12 viteve të prezentoj këtë vizitoj juve këtu në Shqipëri, dhe brenda gjatë kësaj periudhe që kaloj brenda këtyre 12 viteve, nuk mund dha rasti pas ditit, dhe dhe në sot është njëra dit që unë jam këtu në Shqipëri, dhe dhe të erisha për një kohë shkurt për disa dit, për pak dit, dhe tash jam për shkurt kohë, për dit, tre dit, dhe kjo është një knatësi e madhe, mirë po nga jo që pam në atëhere gjendjen këtu, edhe tash që pam gjatë këti udhëtimi këtu në Shqipëri, është alhamdulillah duke falendru Allahun, është një ndryshim shumë i madh. Allahu inshallah na jep sukses të bërë. Ishtë
për Allah të barak më tala ka gjithna shukrë ata kia jaj këm he, që apë në ratë në is mukhtesar muddet me alhamdulillah دین کی طرف اپنے سفر میں ترقی حاصل کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ترقی آئندہ بھی جاری رہے.
Pra në për këtë begati që Allah Gjeleshanu pas ka dhënë tek ju, të kësaj periudhe që bashkën të ndryshim të madhë, të sukses të madhë, të zhvillim të madhë në rukëtimin të uaj gjatë udhëtimit për dinin Allah, duke bërë përpjekje për dinin Allah, ne sa do që ta falenderojmë Allah në shumë pak. Për inshallah Allah i jep bereqet edhe më shumë duke bërë përpjekje ju për këtë udhë që është rrugë e gjatë që ju duhet të përmbani dhe të vazhdoni përpjekjen tuaj.
Mere bhajo or dosto, हम इस दुनिया के अंदर आए तो हर मुसलमान का यह अकीदा है और यह हकीकत है और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस दुनिया में हमें भेजने वाले दर हकीकत अल्लाह जल्ला शानहू है।
रमजान अल ग़ज़र जिसने besimi jonë është kjo dhe e vërtet është kjo që asë kush nuk mund të mohojit, dhe të gjithë në kemi ardhë në këtë botë, mirë po e ardhëmja në këtë botë, dhe me thamë e vërteta dhe gjithë në këtë besime kemi se Allahu në ka sjedhë. E vërteta është kjo se Allahu në ka dërgu në këtë botë.
Or, Allah të barak vë tala ne apni kitab me, janë Kurane Kerim me, je baat vazeh tor për bëjan fërmati, جو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا اور وہ یہ کہ میری بندگی کریں میری عبادت کریں اس مقصد کو لے کر ہم اس دنیا میں آئے
پر لکھتا شوم چارت اللہ جل شانہ نے سپیکو نے ون قران چفر اس قلیم یاب اس دون چنا کاسیل اللہ ان کو کو ما یت قران اللہ فوکس njerëzit edhe gjindën i kam kriju vetëm e vetëm për mi bë adhurim Allahu Gjellëshan. Pra me këtë qëllim, me këtë maksat, në të kalon jetën që në ka sjen Allahu në këtë botë për mi bë i badet me adhuru Allahu në gjithë një deri sa të jetën këtë botë.
Or i badet ka maksat sërf i tje nëhi he ke admi mëzgjit me akër namaz përle, Ramadan me roze rëkle, zakat ada kare aur haj kare ya umrah kare ya tilawat e quran kare beshak ye badi azim ushan ibadatein hain aur islam ke sutoon hain lekin ibadat aur bandagi sirf in in cheezon ke sath khas nahi hai balki ye ek bahut zyada wasee mafhoom rakhta hai aur uska matlab ye hai ki insaan subah se lekar sham tak apni zindagi ke har kaam mein اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مدنظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہو کر جواب دے ہونے کا احساس دل میں رکھ کر زندگی گزارے
اللہ عزر عبادت میں میبا آذوریم و سمیچین ربی اللہ جل شانو نکش کبتی می ایکو فیزوم ویتر میں کچ چه تلپت عبادت و سی آذوریم تبارد ویتر فرد نمازی تجرات رمضانی të gjerot, agjerimet, ndryshme, të kryet haqit, bët umre, tje për zekjati. Pa të shim, letim Kurani e kështu me rrat, pa të shim se këto janë shumë ibadet e të rëndësishme dhe janë preshtilave kryesore të fejtë islame. Mirë për adhurim i ba Allahu Gjeleshanu, edhe me i bënën shtrim Allahu Gjeleshanu, me ndje vetën se jere robi Allahu, është kuptimi pak edhe më shumë i gjarë. Qëfar, nga mëgjesi deri mbrëmje 24 orë shijon tjetë i nënshtruar Allahu Gjeleshanu plotësisht që çdo lëvizje dhe çdo pun dhe çdo aktivitet të bësh duke e knaq Allahu Gjeleshanu duke i kryt si pas urdhrave që i ka zbrit Allahu Gjeleshanu pra kjo është e të më thani plot dhe duke ndjen e në zemrën tonë se do të vinë një kohë që ne do t'i kthehemi Allahu Gjeleshanu.
مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہوتا بلکہ وہ بازار میں جاتا ہے خریدار کی حیثیت سے یا بیچنے والے کی حیثیت سے تب بھی مسلمان ہوتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ رہتا ہے تو اس وقت بھی مسلمان ہوتا ہے اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے اس وقت بھی مسلمان ہوتا ہے جب گھر میں سوتا ہے تو اس وقت بھی مسلمان ہوتا ہے اور ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت یہ اس کے فرائض میں داخل ہے جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجا ہے
پر ندرور دیزر نکتا میں تھا سے وقتا کوئی ہم جامعی کوئی ہم شپیت زوتت وقتا ماتیر یہ مسلمان پر مسلمان یہ جتما کتا کیے پر چتا پوچھے بان ایدھا ترے کر دالش بازار کر دالش ایدھا کیے یہ مسلمان چوفت ندانن سی بلیرس یہ مسلمان qëftë atë anën si shqitës, edhe të herje musliman, edhe kur të hajsh ështimin, edhe të herje musliman, edhe kur t'je shpit, me familje, me nusër, me fmi, me kopsh, qdo herë, qdo ko, ti je musliman, edhe kur flenë gjumë, edhe të herje musliman, dhe dhe që ne gjithnjë do të ndihmë vetën se do të jetojmë si musliman dhe jeta jonë është që ne jemi musliman për çdo gjendje dhe çdo situatë.
Lekin duke insan dunia me hai aur dunia me charon taraf phaili hui kuch rangeeniyan hai jinki wajah se insan ki nafsani khwahishat unki taraf mail hoti hai aur uski wajah se apne duniyavi karobar mein lagkar duniya ki rangeeniyon mein mehab hokar basa auqat insan apne asal zindagi ke maqsad ko bhul jata hai
ran me pa gana jetën nga që ne jetëm kët jetën e kësaj bote në dunja dunjallok dhe kanë gjëra të ndryshme kë dunjallok jeta e dunjas dhe njeriu duke u angazhuar me ato punë vetë me atë biznesin e vet me tregtinë e vet dhe ajo ja jep një ngjyrë tjetër dhe pastaj duke u ngjyros me ngjyra tjera e harron qëllimin e ardhjes këtë botë dhe e harron qëllimin që ai është robi i Allahut dhe duhet të nështrojtë Allah dhe të adhuran Allah në Gjeleshan.
Bësa afkat, insan jemi bhul gjata e, që me së dunia me hëmesha rëjnë ke li nëjë aje. Or, ek vakt mujhe së dunia se jana e. Sari dunia ke insan, sif ek bat për muttafik e. Or, ke dërmjan ikhtilafat bëhët e, lekin is bat për të muttafik e, që jo bhi dunia me aata e, vë ek din dunia se jayega, usko mort ka se vaastah padega. इस बात से किसी का इंकार नहीं और इस बात पर भी सबका इत्तेफाक है कि किसी को पता नहीं है कि उसको किस वक्त मौत आ जाएगी किस वक्त दुनिया से चला जाएगा
यह तो दो स्पष्ट है कि न थारोम से दो दफी फंडी दो लगोमे पर इस बात दो फटेस दो को दिस बस पुन व दुनिया व एंगेजमेंट में दो को निरस में पुन दृश्यमे हारोम देखें मेर पास një gjë shumë interesante se ka kundërshtime, ka dilema mes njerëzve, mendime të ndryshme që kundërshtohen shumë çka, shumë pika të besimit, mirë, por këtë gjë që është një vërtetë e madhe dhe padyshim dhe askush nuk ka marrë guximin deri sot, asnjëri s'do ketë guxim ta kundërshton, ajo është vdekja. Dhe gjithna e dim dhe çdo kush e din, çdo kush që ka ardhur këtë botë do të vijë momenti i fundit që do të largohet nga kjo jetë. Do të vdesë. Edhe gjithë e din, asnjë nuk e kundërshton, se momenti që vjen për me vdek, askush nuk e di se kur është ai moment, kur është ai çast. Pra kjo është një e vërtetë që nuk e mohon askush.
Lekin, hum log is haqiqat ko bhul jate hain, aur inko bhul kar duniya ke kaam dhandon mein, jinko Allah Taala ne halal bhi kiya hai, unme itne zyada mahar ho jate hain, कि हमें यह अंदाजा नहीं होता कि किसी वक्त हम अचानक बुला लिया जाएगा और अचानक हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे और पेश होकर हमें अपने आमाल का जवाब देना होगा इसको हम भूल कर दुनिया के कामों में लगे रहते
Edhep se nuk ka ikje nga vdekja, edhep se gjithë e dim, kemi këtë besim se do të vdesim, do të largohemi për kësaj bote, atë shumë ne harrohemi duke u angazhuar me punët e dunjas, sa që edhe në përpunë që janë të lejume, janë halal, për jashtë asaj që nga angazhon njerëzit me haram, me punë të ndyta, me punë flishta, mirë për edhe me punë halal, atë shumë angazhon, sa që e harrojnë se do të vijë vdekja dhe harrojnë për pregatitjen, bën gati se një ditë do të vijë vdekja, do të largohem prej kësaj bote dhe do të vijë momenti që unë do të paraqitem para Allahut xhaleshan dhe do të jap llogari për këtë jetë.
Hamari misal kuch aisi hai, jaise अगर कोई शख्स कोई हाकिम हुक्म देने वाला किसी अपने मुलाजिम को ये कहे कि फला जजीरे में जाकर मुझे फला पौधा तोड़ कर ले और मैं इतना वक्त तुमको देता हूं कि जो ही मेरा टेलीफोन तुम्हारे पास पहुंचे तुम्हें फौरन वहां से वापस मेरे पास आना होगा लेकिन ये पता नहीं कि टेलीफोन कब आएगा और कब उसका बुलावा आ जाएगा वो शख्स जाता है उस जजीरे के अंदर जाता है जजीरा खुशनुमा है चारों तरफ फूल लगे हुए हैं चारों तरफ बहुत खुशनुमा मंजर है वहां पर पानी है वहां पर नहरें हैं तो उसकी तफरी में लग जाता है और उस पौधे तक पहुंचे बगैर अचानक फूल आ जाता है कि वापस आओ तो वापस आता है तो वापस आने के बाद अगर उसका हाकिम पूछे क्या किया तो तुम कहते हो कि सिर्फ मैं तफरी करके आ गया हूँ तो उसके नतीजे में हाकिम उसको सदा में मुबतला कर देता है हमेशा के लिए जेल खाने में डाल देता है
Për shembulli i me jetën tonë është sikur një shembull, një mbret e urdhëron një punëtor dhe i thotë shkosh filan ujdhëjsën edhe atje ta marrësh filan lulët ma sjellësh punë. Dhe në moment që të thirin telefon, me njëtë kthehesh ma sjellësh lulën këtu. Mirë pa i vazhdon rrugën, shkon atje kur arrit ajo ujdhëjsa, shefat i bukurit asaj ujdhëjsës, lloj-lloj lule, lloj-lloj peme, lloj-lloj knatësie, bukurie, harrohet për çfarë ka shkuar dhe vazhdon të kënaqet me ato dëshirat e veta dhe për një moment i vjen thirrja. Pa arrit ta marrë lulën që e ka urdhëruar mbreti dhe i vjen thirrja që të kthehet ta sjellë atë. Dhe kur vjen pa e krijë detyrën. Dhe mbreti e dënon me burg të përjetshëm, gjithë jetën e është i burgos.
Lehada, Islam bi, Allah të barë vëtala, jo ahkamul hakimin, usne hame kisi kam ke liën dunia me bella. Us kam ke ndër, agar, us kam ke ndër tëvajjo kje bëgër, agar ham dunia ke rëngjinu me kho jaje, to hame një misal us bevkuf mulazim kisi hogi, aur Allah ta'ala jab sawal karenge ki humne tumhe duniya mein bheja tha aur tumne kya kiya to hamare paas uska koi jawab nahi hoga aur uske sada Allah bachaye jahannam aur dozakh ka azab
pranjashon është puna jon kështu Allah mbreti i gjithë mbretërve na ka urdhë na ka sjell këtë botë këtë jetë me një qëllim duke na porositur që ne të bëjmë disa punë edhe pastaj të kthehemi tek Allahu xhaleshan me vdekjen tonë me po ne vim këtu dhe habitemi si ai kontorit që pa çu mbreti dalldisim me këto nësit e kësaj bote, harrojmë urnat e Allahu Xhaleshanu dhe vi momenti që na thirr Allahu na merr te veti. Pastaj Allahu na pyese, edhe gjendja jonë është njësoj me atë bundorin e çmendur, atë budallajin, që shkoi dhe nuk harroi se për çfarë punë kishte shkuar. Dalldisim me nësit e veta, me dëshirat e veta, po kështu edhe gjendja jonë mund të ndodhet të jetë që ne duke e harru Allahun të qëllimin që na ka sjell Allahu Xhaleshanu, e nesër jesim pa përgjigje që nuk do të keni fjalë të përgjigjim Allahut se ne çfarë bëm këtë jetë.
Lehada Allah të barë të tala ne hame khane se mëna nëi kia, kamane se mëna nëi kia, apne bimi bëqo për saath rëne se mëna nëi kia, apna dhar banane se mëna nëi kia, lekin jis qiz se mëna kia hai, wo ye ke in cheezon ke andar lagkar hum Allah se ghafil ho jaye aur Allah tbarak wa taala ke samne pesh hone ke bare mein hum ghaflat ka shikar ho jaye
pra prandaj Allahu xhaleshanu nuk e ka ndalu ushqimin por me hunger ushqim nuk e ka ndalu ta ka leju ta hash ushqim nuk e ka ndalu fitimin dalish po na është fitosh ta ka leju Allahu xhaleshanu nuk e ka ndalu që të bësh bashkëjetesën bashkëshortën, ta ka leju, ta ka bë Allah, dhe të bësh shtëpi, s'ta ka ndalu Allah, ta ka leju. Mirë për nga ajo që ta ka ndalu Allah Xhaleshanu, është që duke qenë me këto punë i angazhum, duke u marrë me këto punë që ti ka leju Allah Xhaleshanu, që mos bish ti nga flet, edhe të ta harrosh Allah Xhaleshanu dhe të harrosh vdekjen.
Lehada, सबसे बड़ी बला और मुसीबत इस दुनिया में यह है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकाम से गाफिल हो और इस गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुछ अहकाम दिए हैं उनका इल्म जरूरी बताओ कि हमारे जिम्मे क्या फराइज हैं क्या वाजिबात हैं क्या मुस्तहबात हैं और कौन सी चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है किस किस्म के काम हम नहीं कर सकते उनको हराम करार दिया है इसकी मालूमात हासिल करके उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना ये दरहकीकत हमारा फरीदा है जिसके लिए हम दुनिया में आए
प्रंदय गजित किया दो पंसे अल्लाह जो निशानो नेवे ना ना सोलि के दुनिया च मस खरोहमे दुके ये दुख तो मेर पर मस हारम असनिए अल्लाह जो निशानो दुके ब पर पिए के फतकसी मैं मादे अश के नेरियो थारोय चलिम सकार të harroje Allah të harroje urdhrat e Allah që të shano. Kjo që mos të harrojemi ne, prandaj ne ka bë obligushme Allah që të shano që ne të interesojmi, të mësojmë urdhrat Allah të dim ato, se cilat gjana jemi të obligushme, cilat janë farz për neve, cilat janë vajib për neve, cilat janë sunnet për neve, qëfar janë mustahab për neve, dhe gjithë të duke i dit, të imbajmë që mos bim ne ta harrojmë Allahun xhaleshanu, po t'i krijmë të ashtu si duhet edhe që të kënaqet Allahu me ne.
इन अहकाम से जो हम गफलत में मुब्तला रहते हैं वो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी बला है, और इसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शिकवा भी फरमाया, शिकायत की है कि अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मक़ाबिर, कि तुमने दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने के लिए करने की वजह से इस माल जमा करने के ख्वाहिश ने तुमको गाफिल कर दिया है, यानी मुझसे गाफिल कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मुझसे गाफिल कर दिया है, यहां तक ऐसी हालत में तुम कब्रिस्तान में पहुंच जाते हो।
Nga gjithë kjo duke u angazhu me punt e kësaj dunjaje, që është një fatkesi më e madhe për shkatrimin tonë, për humbjen tonë, është që ne të bim nga flet të harrojmë Allahun dhe të harrojmë urdhrat e Allahut, ku Allah është më qartë e ka cekë në Kur'an, duke u angazhu ju të tubu pasurinë e kësaj bote, ratë nga flet. Dhe më thanë, më harrut mu, deri sa ju arritët në vareza.
इस गफलत को दूर करना हमारा सबसे बड़ा मसला है, और इस गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक हमें तरीका भी बताया है कुरान करीम में, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिकीन, यानी तुम अल्लाह से डरो और तक्वा इख्तियार करो, और उसका तरीका यह है कि जो लोग मुत्तकी हैं, जिन्होंने दीन सीखा है, जिन्होंने दीन पर अमल किया है, दीन के ऊपर सही माने में कारबंद है, उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनके साथ उठो बैठो, उनके साथ ताल्लुकात रखो, तो उसके नतीजे में तुम्हारे अंदर से वो गफलत दूर होगी और अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास तुम्हारे दिलों में पैदा होगा।
Shkatrimi jon, sebeb kryesor është ramja jon nga flet duke harru qëllimin e ardhjes tonë këtë botë, duke harru Allahu xhaleshan, urdhnat Allahu xhaleshan, mirëpo Allahu xhaleshan gjithashtu na ka mësuar se si ne të shpëtojmë nga kjo gaflet, nga kjo smuni, nga kjo e keqe, nga kjo fatkeqësi e madhe që na ka bllon neve, duke na urdhëruar, o ju që keni besuar, bëheni të devotshëm, të keni frikë Allahu xhaleshan dhe vazhdoni duke u afru, duke ndejt me njerëzit të cilët i kanë frikë Allahut, janë devotshëm, janë mundu, kanë sakrifiku jetën e vetë dhe kanë mësu dinin Allahut, tjeni vazhdimisht afër atyre që ju të shpëtoni për këtij gafleti.
Har insan, har musliman ka mukammal alim hona koi zaruri nahi, mukammal alim tafsir hadith fiqh ka alim hona zaruri nahi, lekin jitna insan ko behtar musliman ke zindagi guzarne ke liye jitni malumat दरकार है उनसे वाकफियत जरूरी है, और उसकी वाकफियत जो है वो इन्हीं सादिकीन की सोहबत के जरिए हासिल होती है।
Pra çdo musliman me qenë alim i plot, dietar i plot, nuk e ka të obligueshme. Mirë, po çdo musliman e ka të obligueshme që mos bjerën nga flet dhe gjithnjë të krijuar nga Allahu xhasha me të cilët janë të lidhura me atë person, e ka obligim që ai të afrohet tek ta njerëzit që kanë mësuar, kanë dhënë kohë, kanë harxhuar jetën për me mësuar dinin Allahut dhe janë devotshëm dhe janë durueshëm dhe sakrifikojnë, vazhdojnë me sinqeritet plot. Pra e ka çdo musliman të obligueshme me marrë mësim, me ditë se si të krijë ato angazhime që ja ka bë obligim Allahu xhaleshan.
आज हमारे दौर में, हमारे जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना दीन का इल्म फर्ज ऐन है, हर एक की जिम्मेवाजिब है, और उस पर अमल करने का तरीका सीखने के लिए अल्लाह ताला ने इस दौर में हम पर एक इनाम फरमाया है तबलीगी जमात के शक्ल में, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से इस जमात के जरिए सारी दुनिया के हर हर गोशे में अल्लाह ताला के फजल व करम से दीन की बुनियादी मालूमात जितनी फर्ज ऐन है वो इनके खास निजाम के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने पहुंचाई है, और उसकी वजह से इंसानों की जिंदगियों में इंकलाब आया है, और उनकी वजह से लोग जो दुनिया में फंसकर गाफिल थे और गफलत में मुब्तला थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ईमान की दौलत अता फरमाई, उनको ईमान पर अमल करने का तरीका सिखाया, और ईमान का जज्बा उनके अंदर पैदा फरमाया।
Pra dhe në këtë kone sotit vlezër, që çdo musliman aqë sa e ka të obligueshme me ditë, sa e ka farzi ajnë që i thonë, që çdo kush me ditë atë me i kri urnat Allah Xhaleshanu, atë gjanët që janë të rëndësishme, kryesore që e ka për diqmëri jetën e vetë, dhe ndërë Allah e ka letësu në ditët e sotit, ku për për gjithë musliman, gjithë botën, është një lëvizje e madhe që njifët si Xhamat Tebliku, gjithë botën ka arritë me sakrificat të tjera, duke mësu këtë përpjekje, duke marrë këtë sistem të veçantë, duke u kontrolun nga njerëz dishëm dhe me përpikshmëri, me rregullat e kësaj pune, dhe nuk ka lënë asnjë rrugëz dhe asnjë qosht të rruzullit toksor bashku dhe pa e mëngjall vullnetin e praktikës dinit e të besimit, ku janë ndryshuar shumë jetrat njerëzve, kanë dalë nga pabesimin, besim, nga gafleti, janë zgjuar dhe janë bën praktikant dinit islam, ku edhe janë bën punëtor të dinit dhe bën sebeb për hapjen e udhëzimit për njerëzit në përgjithësi. Por kjo është një punë shumë e madhe që Allahu na ka mësuar që edhe ne mund ta bëjmë pa e dalluar askandin, pa e zgjedhur askandin. Gjithve na ka hapë dyrën e pranimit për këtë punë.
Me aqë që 12 saal pehle aapke mulk Albania me aja tha, to us vakt mene dekha tha ke jamaat ka kaam alhamdulillah shuru to hua tha lekin bahut kamzor tha, lekin is martaba alhamdulillah ye tablighi markaz dekh kar isse pehle bhi main jahan pehle lakhnas mein jahan markaz tha wahan bhi hazir hui thi, lekin aaj alhamdulillah इस बड़े मरकज को देखकर और उसमें इतना इज्तम देखकर आज मेरा दिल बाग बाग है और बहुत खुशी है और बहुत मशक्कत है और अल्लाह तबारक व तआला हजरत हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए कि उनकी मेहनत, उनकी तवज्जो और उनकी सीने की आग की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस मरकज को यहाँ पर कायम फरमाया जो सारे मुसलमानों के लिए एक अजीम नेमत।
Pra vëllezër, si që tash para 12 viteve kur isha këtu, alhamdulillah puna e Davidit ishte fillu, xhamat e dilshin edhe këtu, vishin xhamat e nga jashtë. Puna u bë të mirë, po ishte punë shumë e vogël, shumë pak punë bash atëherë. Edhe kur të bëshin atje te xhamia e Lagnasit në atë mëngjesin e përfarshëm, pak punë kishte mirë, po sot pas 12 viteve që Allah më mundsoi të vij dhe shoh ku Hafiz Pateli rahmetullah alayh, Allah e shpërblet dhe ja ngrit drejtën, duke dhënë atë koncentrimin e tij në Shqipëri që të bëhet një merkez, dhe sot unë kam gjetë këtë merkez të madh dhe kam gjetë këtë tubim të madh nga ju që prezentoni këtu këtë tubim. Sa përpjekjet, domethënë ashtu puna është bërë, përpjekja e madhe, alhamdulillah, kjo është një knasi tepër e madhe që zemra sot më shkënaq shumë, është zmadhu zemra kur e shoh këtë zhvillim të kësaj pune që e shoh sot me këto si pas 12 viteve.
Bash meri अपने सारे भाइयों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि खुदा के लिए इस मुल्क में जो इस्लाम से लोगों को दूर करने की कोशिशें की गई और इस्लाम उनके दिलों से खुरचने की कोशिश की गई, अब वक्त आया है कि सारे मुसलमान मिलकर उस नुकसान की तलाफी के लिए तैयार हों और उस नुकसान की तलाफी के लिए ये मरकज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अजीम शान काम है और इसमें हर मुसलमान से मैं अपील करता हूँ, हर मुसलमान से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसके साथ जुड़े और इसके साथ अपने ताल्लुक कायम करे और इसका जो निज़ाम है उस निज़ाम के तहत अपना वक्त निकाले और इस निज़ाम के तहत वक्त निकालेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस गफलत को दूर फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का रास्ता आसान फरमाएंगे। कुरान करीम ने ये वादा किया है जिसकी मैंने तिलावत की थी शुरू में कि अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं हम उनको हाथ पकड़कर अपने रास्तों पर ले जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह हाथ पकड़कर ले जाएंगे और इसका मुशाहदा हुआ है अल्लाह तआला के फजल करम से। लिहाजा मैं सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने दोस्तों में भी, अपने अजीजों में भी इसके पैगाम को पहुंचाएं, इससे लोगों को मुतारफ कराएं और मुतारफ करा के उनको लाएं और लाकर यहाँ पर बात सुनवाएं और इस निज़ाम के साथ जुड़कर मजबूत होकर अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करें, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इल्म हासिल करके दूसरों को भी यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करें। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अगर ये कोशिश करेंगे तो ये मरकज भी इंशाल्लाह छोटा पड़ जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला इसको और ज्यादा तरक्की अता फरमाएंगे। मैं सारे मुसलमानों से तहे दिल के साथ ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी पूरी कोशिश करें और अपने घर में जो बातें यहाँ सीख कर जाएं, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को, उनको भी रफ्ता रफ्ता इस किस्म के मराकिज से वाबस्ता करें ताकि वो सच्चे और पक्के मुसलमान हो और अल्लाह ताला के सामने पेश हो तो जुर्म शुरू हो कर
Kjo punë është shumë e madhe, kjo martesë është një punë shumë e madhe, jo vetëm për ju këto që jeni në Shqipëri, por për gjithë muslimanët e botës. Që Allah e ka mundësuar që të ngritet kjo martesë i Davetit që shpërndahet hidajeti nga këtu në gjithë botën, kjo është punë e madhe për gjithë muslimanët e botës. Dhe ne siç e dim, me vite, me dekada mbrapa, ata që kanë qenë armiqtë e dinit islam dhe kanë dhënë çdo lloj mundi dhe për pjekje dhe sakrifice që ta shuin dritën Allah Gjeleshanu. Ta zhdukin fejnë Allah Gjeleshanu derisa ta shkullin edhe rënjën e besimit islam ka zemrat e çdo njeriu në këtë vend. Pra, gjitha jo sakrifice që kanë dhënë, dhe gjitha të mund, gjitha të kontribut kanë dhënë për me e fshi islamin nga zemrat e besimtarve këtu dhe nga kjo vend, ta është rradha që ju kërkoj juve, ju bëj lutje, ju bëj apel dhe insistoj plotësisht me gjitha forcat e mia që çdo kush nga ju dhe gjithë muslimanët e botës mos të shkputen dhe mos të largohen nga përpjekja e kësaj pune. Po gjithë të bashkojmë forcat dhe bashkarisht të japim kontributin dhe ta kthejmë dhe ta plotësojmë atë mangësi dhe atë zhdukje dhe ajo dobësi e islamit që është bën këto troje këto vende. Dhe ta kthejm që të forcohet muslimani, të forcohen muslimanët, të forcohet islami, të plotësohet plotësisht islami plot ashtu siç e ka zbrit Allahu xhaleshanu sipërfaqen e tokës të gjithë ne. Dhe këtë jo vetëm se ju që jeni këtu, por gjithë muslimanët e botës dhe çdo kush nga ne, duke kur të largohemi prej këtu këtë lajm, këtë amanet ta marrim dhe t'ia përcjellim gjithë njerëzve që kemi dashamirë tan, shok tan, familjar tan, fëmit tan, edhe fëmit e vejgjët shpive tona, familjeve tona, edhe ato ta marrin këtë fikë, këtë dhimbje, këtë shqetësim, që të bëjnë dertë dhe të sakrifikojnë për përpjekjen e dinit Allah Gjeleshanu, nëse ne të ta marrin këtë amanet dhe të mundohemi, dhe të bëjmë punët çdo kush, pa marrë parasysh, është kush është, gjithë muslimanët e botës, i bashkangjiten kësaj përpjekje, i bëj lutje çdo kujt, dhe insistoj plotësisht që çdo kush të lidhet me këtë përpjekje, të ndajë kohë dhe të japë mund për me ngrit dinin Allahu Xhaleshanu. Nëse ne do të bashkangjitemi kësaj përpjekje dhe do ta bëjmë këtë punë, Allahu Xhaleshanu na ka premtuar me Kur'anin famëlar duke na thënë se do t'ju kapi për dure dhe drejt do t'ju çojë në xhenet. Sikur që lexove ajetin Kur'anor, "Alladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Çdo kush që do të bëjë përpjekje për hir të Allahu Xhaleshanu, për dinin Allahu Xhaleshanu, Allahu thotë unë do t'a marrë atë dhe do t'i hapi zgjidhje dhe do t'i nxjerrë në rrugën e hidajetit, rrugën e mësimit. Pra edhe këtë ne e dëshmojmë vetë në jetën jonë, e dëshmojmë që ne kemi pa njerëz që bëjnë përpjekje dhe Allahu i ka udhëzuar, i ka nxjerrë rrugën e xhenetit. Dhe kanë përfunduar, e kanë vullosur jetën e tyre me gjitha punë të tjera që e kanë merituar xhenetin që kanë bërë përpjekje. Prandaj, nëse ne do të vazhdojmë, do ta mbajmë këtë punë, do të punojmë për këtë punë, do të edhe familjen tonë, edhe gratë tonë, edhe fëmijët tanë do të angazhojmë për këtë. Jo kjo merkez, që do të jetë shumë i vogël, por do na duhen edhe merkeze shumë, edhe një merkez shumë i madh, nuk do të ketë vend që të nxehin gjithë njerëzit atje. Prandaj inshallah, edhe një herë thamë thotë që kapeni fort për këtë punë, dhe të bëni me tërtip ashtu si është e para pa me punat duke respektu regullat e punës.
Akhri bat me jashtë kërna qatë hun që me Allah të varë këtala ki is nëmët për Allah të ala ka shukra të kërta hun që meri umër ke 70 saal alhamdulillah talibë ilmi me dhu dhe ulume islamia ki talibë ilmi me mene 70 saal gudare اللہ تعالیٰ اس میں جو اچھی بات ہے اس کو قبول فرمائے تو غفلتیں ہوئی اس کو معاف فرما دے 70 سال میں نے الحمدللہ علوم اسلامیہ کی سیر کی اور दुनिया के 6 बर्रे आदम जितने हैं उन सारे बर्रे आदमों में गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तालीफात भी सारी दुनिया के अंदर फैली हुई है और अल्लाह ताला ने अपनी आंखों से तजुर्बात भी दिखाए हैं। लेकिन आम मुसलमानों के लिए और खास तौर पर इस जैसे मुसलमान इस जैसे मुल्क के मुसलमानों के लिए, इन जैसे मुल्कों के मुसलमानों के लिए, मैंने तबलीगी जमात से वाबस्तगी से ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुफीद कोई और चीज नहीं पाई। और उसकी वजह से मैं देखो दुनिया के अंदर जितने काम होते हैं तो उसमें ये दुनिया है और हम बशर इंसान, हर काम में कुछ नक्स भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन बहसियत मजमूई अल्लाह तबारक व तआला ने जितना नफा आम मुसलमानों को इस के जरिए पहुंचाया वो एक अल्लाह ताला का खास इनाम है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के सीने की आग है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह सारे अंधेरों में रोशनी पैदा की है। तो इसलिए मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो बहर एक किसी खुशफहमी की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने तजर्बे की बुनियाद पर सारी दुनिया देखने के बाद ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इसकी कदर फरमाकर हत्ता इम्कान इसके ऊपर पूरा अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अपने फज़्ल व करम से मुझे भी और आपको भी अपने अपने फराइज अपने अपने दायरों में अदा करते रहने की तौफीक अता करे।
U angazhu dhe u ndajtën dhash sakrificë për me mësudinin Allahu të kësha. Këtë 70 viteve duke mësu ilmin, duke dhën sakrificë për këtë ilm, e sa libra kam shkrujt, e sa vende, në gjithë botën i kam hec, i kam pa, ka jo përvoja jetës, dhe gjitha të përpjeket dhe sakrificat që bëhen për dinin Allahu Xhelaluhu, ai rezultati më i madh e më i dobishëm që njerëzve ju është ofruar, edhe këtij umeti që është ofruar në përgjithësi, që ka pas dobi nga gjitha është përpjekja e xhamatit Dawet të Pik. Pra kretë kjo që ka përfituar me të madhe umeti e sidomos në vendet në gjashme si vendi ju i këto, që kanë përjetur përpjekjet për zhdukjen e islamit dhe kërcënime, shtrëngime, kufizime, dalesa, për me zbatu, me praktiku, me përhap islamin, për këto vendes veçanërisht ka qenë shumë, shumë tepër i suksesshëm për me rikthi islamin, me mësu imanin e me shpërnda islamin. Prandaj, ju lus juve dhe gjithë, çdo kënd, që më angazhu me jetën e vetë dhe me çdo lloj sakrifice, duke bërë përpjekje që ta bëni këtë punë. Kjo është që sot nuk ka vend që nuk punohet kjo punë. Çdo gjithë botën punohet kjo punë, ku është zjarri që ka pasur në krahërorin e vet Mevlana Ilias rahmetullahi alayh. Ai kishte dhimbje të tërë, shqetësim se si të kthehen muslimanët në gjendjen e përbashkët që kanë qenë dikur, bashkum, të fortë me iman dhe me praktikë të islamit. Pra kjo është rruga e vetme, me dobishme, me madhja, që çdo kush prej neve du të angazhon dhe të sakrifikon dhe të aflijon jetën e vetme, çdo mundësi që ka, pa e logarit fare se që me zvonohesh në sakrificë dhe në flijim për dinin Allahu Xhelaluhu. E lusë Allahu Xhelaluhu që këtë dhe sakrifice, këtë përpjekje, Allahu të pranon, edhe Allahu të një jetë që janë bëhë për me arrit në të rezultate ku duhet me arrit musliman të bërë në mundësën që t'i shofim ne me si tonë inshallah bërë që të përhapët dini dhe të në pranoje për pjekë në tonë.
Meri gudarish ka kulasa do vate hai, ek je ke am musliman tabliq jamaat ke kaam se uske nizam se vabasta ho aur uske mutabik kaam kare. Dusre ulamae kiram ki sohbat aur ulamae kiram ki talifat और उनकी किताबों से इस्तेफादे से कभी भी अपने आप को मुस्तगनी ना रखें। ये दो काम कर लेंगे और उलमा कराम की सोबत अख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जिंदगी का मकसद हासिल होगा अल्लाह तबार व तआला के यहां इंशाल्लाह चैप्टर शुरू होंगे वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह
डॉक्टर केसा ए फंडेड nga kuptimi i përgjithshëm i këtë asaj që fola deri tani janë dy kërkesa tek ju. Një e para është kërkesa e parë është që çdo kush nga ne lidhet fort me përpjekjen e punës davetit, duke dalë në rrugën e Allahut dhe lëshan duke bërë amalet që bëhen me rregulla me respekt që askush mos t'jese i largum nga kjo punë, po gjithë jemi të angazhuar duke e bërë këtë punë. Dhe e dita kërkes është që asnjë mos na ndihmë të vetën pa nevojshëm nga ulemat edhe nga ilmi që ka shkru libra, ka përpilu fjalime, biseda, këshilla, djetarët ulemat. Gjithë një njëtemi të afert në ulemat, ndajmë kod që të bashkohemi, të kemi afer ulemave dhe të mësojmë për tyre dhe të lezojmë fjalët ulemave. Këto të gjamët të keni, dhe me thënë kërkesat e mija jenë për ju, që me këto të gjanët të keni jetën, inshallah. Allah në pranoft dhe falëndërimët i të kënë, Allah në gjëllëshanë në përshëpër.